ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ก็เรียนเชิญสุดยอดนะครับผู้เชี่ยวชาญในเซกเตอร์ของธนาคารพาณิชย์ของเมืองไทยนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ถือว่ามีประเด็นนะครับที่ถูกถกเถียงกันพอสมควรเลยนะครับว่าเอ๊ะทางด้านของกลุ่มแบงค์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจ๊งหรือเปล่าคืออันนี้คือพูดภาษากันแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็เลยต้องเรียนเชิญทางด้านของพี่เอนะครับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนสวัสดีครับก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่เอครับ
สวัสดีครับอีกครับครับครั้งนึงครับ
ขอบคุณมากนะครับเอาล่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับที่ชวนพี่เอเข้ามาคุยนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้แบบสั้นๆนะครับคือในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบต่อสถาบันการเงินอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่จะมีธนาคารอย่างน้อยใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย3แห่งอาจจะล้มไปนะครับซึ่งจริงๆข่าวประเด็นนี้เนี่ยนะครับมีการสัมภาษณ์ที่ถูกปล่อยออกมาในตั้งแต่ในช่วงวันพฤหัสบดีก่อนหน้าแล้วแหละนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นข่าวแล้วก็โด่งดังกันอย่างมากนะครับก็คือในเรื่องของการส่งในโลกโซเชียลเนี่ยในช่วงวันศุกร์วันเสาร์อะไรต่างๆนะครับก็เลยตกใจกันไปพอเปิดตลาดกลับมาปั๊บปรากฏว่าในเรื่องของราคาหุ้นเองนะครับของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองก็ถูกเทไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทางฝั่งของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงบ้างนะครับเรื่องของสถานะทางการเงินอะไรต่างๆนะครับว่ายังคงแข็งแรงดีนะครับยังคงโอเคอยู่นะแต่ว่าเอาล่ะเราต้องทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องมาชวนเราวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะตกลงคำว่าแข็งแรงดีเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะเพียงพร้ำเหมือนกับทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสได้มีการให้สัมภาษณ์ไปมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวพี่เอ๋ลองเอาเป็นแบบไอเดียคร่าวๆก่อนละกันฟันธงแบบสั้นๆก่อนนะเอาแบบสั้นๆก่อนนะตกลงมันมีความเสี่ยงที่จะล้ม3แห่งอย่างน้อยๆ3แห่งจริงหรือเปล่าอันนี้จริงไหมเอาแค่ตรงนี้เอาแบบสั้นๆก่อนนะ
ส่วนตัวผมคิดว่าไม่จริงครับ
โอเคสั้นมากครับโอเคดีครับดีครับดังนั้นเดี๋ยวเอางี้เอาให้เห็นภาพก่อนการที่ธนาคารจะล้มหรือไม่ล้มเนี่ยมันต้องเป็นภาพลักษณะแบบไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเลขต่างๆนะครับที่ทางพี่เอ๋เนี่ยก็ได้ให้ความกรุณานะครับโอ้โหทำชาร์ตทำสไลด์มาสวยงามมากๆเลยเราจะเห็นภาพชัดเจนด้วยนะครับเชิญครับพี่เอ๋
ครับก็จริงๆถ้าเราวิเคราะห์ตัวกลุ่มธนาคารน่ะอันหนึ่งเนี่ยที่เราดูถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนน่ะเราจะดูพวก DE ratio ใช่มั้ยฮะว่า DE เท่าไหร่ในช่วง
เศรษฐกิจ
ขาลงเนี่ยใช่มั้ยครับคนก็กลัวว่าบริษัทที่ DE สูงอ่ะยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องจ่ายหนี้เพราะว่าหนี้ถือว่าเป็นภาระที่ต้องจ่ายจริงๆใช่มั้ยครับแต่แบงก์เองอ่ะ DE มันสูงอยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจธนาคารน่ะที่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะมีกำไรไม่เยอะนะฮะก็เลยต้องใช้การ leveraging ตัว balance sheet ด้วยการไปกู้เงินซึ่งกู้เงินในที่นี้ผมรวมถึงเงินฝากนะครับแล้วก็ออกพวกตราสารหนี้ต่างๆงั้น DE ratio ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะสูงประมาณสัก6 7 8หรือบางช่วงถึง10เท่าเลยนะครับคราวนี้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็จะดูที่เงินกองทุนนะครับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ดูเงินกองทุนขั้นที่1นะครับซึ่งผมเตรียมสไลด์มาให้เห็นว่าทำไมผมถึงคิดว่าผมยืนอยู่ฝั่งแบงก์ชาตินะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นว่าตัวเงินกองทุนของปัจจุบันของแบงก์พาณิชย์ของระบบแบงกิ้งของไทยเนี่ยเงินกองทุนรวมอยู่ที่ 19% นะครับถ้าเราไปดูเมื่อปี1997ถึง1998เนี่ยนะครับ
ดูสไลด์ไปพร้อมกันเลยนะครับ
ครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับจะเห็นว่าปี1997-98สังเกตไหมครับว่าไอ้เจ้าสีฟ้าเนี่ยคือเงินกองทุนขั้นที่1อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะ 7% เนาะ 7%แล้วก็ตัวเงินกองทุนรวมเนี่ยต่ำ10ด้วยในปี97แล้วก็จะเห็นว่าหลายๆแบงค์เนี่ยล้มละลายถ้าใครทันในช่วงนั้นก็จะพบว่า NPL พุ่งกระฉูดเลยซึ่งผมจะมีภาพให้เห็นว่า NPL มันสูงขนาดไหนเมื่อเทียบกับปัจจุบันแต่ว่าถ้าเราดูในปี2019แล้วก็ไตรมาสที่2ล่าสุดเลยเนี่ยตัวเงินกองทุนขั้นที่1อ่ะอยู่15กว่าๆเกือบ16นะแล้วก็ตัวเงินกองทุนรวมเนี่ยอยู่ประมาณสัก19%กว่าๆงั้นถ้าเรามองเนี่ยความแข็งแกร่งการชนน่ะโอ้โหมันเท่าตัว มันสูงกันมากแล้วมีการบอกว่าวันนี้แบงก์พาณิชย์ไทยเนี่ยถือว่าเข้มแข็งกว่าเดิมเนี่ยอาจจะเรียกว่าเท่าตัวก็ได้ถ้าเทียบกับเมื่ออดีตฉะนั้นสิ่งที่ท่านนักเศรษฐศาสตร์พูดเอาไว้เนี่ยท่านอาจจะอนุมานภาพว่าอุ๊ยเศรษฐกิจมันจะแย่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแย่เพราะว่าอย่างล่าสุดไตรมาสที่2เนี่ย GDP ไทยลดลงไป 12.2 แต่ว่านั่นไม่แย่สุดนะแย่สุดคือไตรมาส2ปี98นั่นคือ 12.5 แล้วก็ปี98เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยลดลงก็คือลบ 7.6 แต่ปีนี้ดูเหมือนจะอาจจะลบ8หรือลบ10ด้วยซ้ำเพราะล่าสุดทางกสิกรก็ให้ถึงลบ 10% งั้นปีเนี่ยที่เป็น yearly เราจะเห็นตัว GDP ที่ลดลงต่ำที่สุดเป็น record ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของตัวเงินกองทุนน่ะที่เป็นสากลนะอันนี้ไม่ใช่แค่แบงก์ไทยคือดูสากลนะถ้าเรากลับไปดูตอนช่วงปี 2008-2009แบงก์ของอเมริกายุโรปแบบเพิ่มทุนเงินกระจายเลยแล้วไม่สามารถจ่ายปันผลได้เพราะว่าเงินกองทุนของเขาเนี่ยอยู่ปริ่มๆแล้วก็กติกาที่เราบอกว่าเงินกองทุนขั้นที่1เนี่ยจะต้องสูงกว่า 9.5% อันนี้เป็นมาตรฐานของสากลนะฮะแล้วก็เงินกองทุนรวมเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 12% ก็เป็นมาตรฐานเหมือนกันงั้นถ้าเราดูสถานะณปัจจุบันเนี่ยเกินพออยู่พอสมควรแล้วก็ทางแบงก์ชาติเองท่านก็บอกว่าก็คงจะให้ทางแบงก์พาณิชย์เนี่ยทำรายงานเข้ามาว่าจะจ่ายมันผลได้หรือเปล่าฉะนั้นส่วนตัวผมถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เข้มแข็งมากพอสมควรแล้วก็ถ้าดูจากตรงขวามือเนี่ยนะครับที่เป็นสไลด์ที่เป็นพวกเงินฝากตัวสินเชื่อแล้วก็โลนทูเดโพซิตเรโชเนี่ยสังเกตว่าในปี97เนี่ยตัว LDR อยู่เท่าไหร่นะ 140% นั่นหมายความว่าปล่อยสินเชื่อไปเนี่ยเงินฝากมีน้อยกว่าและต้องเติมด้วยเงินกู้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีอยู่มัน90กว่านั่นหมายความว่าในระบบแบงกิ้งตอนนี้มีเงินฝากมากกว่าเงินกู้นั่นหมายความว่าสภาพคล่องเนี่ยเกินจนกระทั่งแบงก์พาณิชย์เองวันนี้อาจจะไม่อยากพูดตรงๆเลยว่าไม่อยากให้ฝากเงินน่ะเพราะว่าฝาก
มันเป็นต้นทุนเขาใช่ไหมฮะเป็นต้นทุนของฝากเขา
เขาเลยต้องใช้วิธีการไล่ดอกเบี้ยออกด้วยการไปลดตัวดอกเบี้ยเงินฝากของกลุ่มบางกลุ่มที่เขามองแล้วว่าเขาไม่อยากจะได้แต่เขาไม่สามารถพูดไงว่าติดป้ายฉันไม่ต้องการเงินฝากทำไม่ได้ในเชิงพับบิกถูกไหมวิธีการตามทฤษฎีก็คือลดเงินฝากถ้าเธอจะอยู่เธอก็อยู่นะแต่เธอได้เงินน้อยลงถ้าเธอไม่อยู่เธอก็เอาไปฝากบลจ.ฉันก็ได้เพราะบลจ.ฉันก็บริหารจัดการเป็น equity เป็น debt instrument ใช่ไหมฮะมากกว่าแบงก์ก็ไม่อยากแบกภาระงั้นถ้าเราดูสองภาพนี้จะบอกเลยว่าวันนี้เองสภาพคล่องล้นฮะล้นระบบซึ่งต่างกับปี97แล้วก็เงินกองทุนมากกว่าปี97เท่าตัวนะครับอันนี้ภาพนี้บอกว่าเข้มแข็งพอสมควรครับ
ครับพอดีตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เอลองอธิบายขยายความเพิ่มเติมพอดีมีท่านหนึ่งนะครับก็ถามบอกว่าขอเอาแบบชัดๆหน่อย Tier 1 Capital กับ BAS Ratio คือโอเคเข้าใจว่าตอนนี้มันสูงแล้วแต่ตอนนี้เขายังแยกไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงพี่เอช่วยอธิบายท่านนี้หน่อยนะครับ
หลักการคร่าวๆนะครับ Tier 1 Capital เนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับตัวที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนที่จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ paid up capital ฮะคือเงินทุนจาก equity นะครับจากการขายหุ้นแล้วก็มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้วก็ retained earning ก็คือกำไรสะสมก็เรียกว่าเป็นตัวกองทุนที่มาจากการหาเงินแท้ๆของทางธนาคารพาณิชย์นะครับที่บวกขึ้นมาเป็น tier 2ก็อาจจะเป็นพวกตราสารหนี้ที่นับรวมเข้ามาหรือว่าประเภทอื่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเทียร์ทูมากนักเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเทียร์ทูไม่ได้สะท้อนสถานะที่แท้จริงของธนาคารพาณิชย์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเทียร์วันเนี่ยก็จะบอกถึงความเข้มแข็งหรือความสามารถของแบงค์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวรายละเอียดเนี่ยสั้นสามารถไปดูได้ใน Google หรือว่าในธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันเป็นเงินกองทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงพวกเงินทุนแท้ๆของทางธนาคารพาณิชย์นะครับสิ่งที่นักลงทุนควรจะดูคือว่าแบงก์แต่ละแบงก์หรือระบบแบงกิ้งเนี่ยมีสูงกว่าเกณฑ์อ่ะมากแค่ไหนปัจจุบันมีสูงกว่าเกณฑ์ผมว่าเกือบจะเรียกว่า 7-80% สูงกว่าเกณฑ์จากนั้นก็ค่อนข้างจะปลอดภัยจากสถานะณปัจจุบันนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็พอที่จะอุ่นใจได้บ้าง นะครับโอเคอันนี้เป็นภาพแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าสำหรับตัวตรงเนี้ยจะเป็นภาพในปัจจุบันมากขึ้นละนะครับของแต่ละธนาคารว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสำหรับตัวเทียร์วันแล้วก็เทียร์ทูนะครับ
ครับภาพที่2นี้เราแบ่งเป็นรายแบงก์เลยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าสีเขียวเนี่ยก็คือเงินกองทุนขั้นที่1 ขั้นต่ำเนี่ยคุณจะต้องมี 9.5% นะครับสังเกตว่าแบงค์ทุกแบงค์มีเกินฮะเกินไปเยอะเลยสีฟ้าเนี่ยนะครับที่เป็นแต่ละแท่งเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เงินกองทุนรวมคือมากกว่า 12% ทุกคนสูงหมดนะครับอาจจะมีต่ำอาจจะมีต่ำกว่าคนอื่นบ้างก็เช่นอาจจะเบประมาณสัก16% แต่ว่ามันก็เกินกว่าเงินกองทุนรวมถึง 12% ค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีเงินกองทุนส่วนเกินที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าแบงค์ชาติเองก็คงจะระมัดระวังเรียกธนาคารพาณิชย์พูดคุยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณไปทำแผนสัก3ปีซิว่าถ้าคุณจะเจอผลกระทบจากเจ้าโควิดเนี่ย NPL คุณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วสำรองคุณต้องตั้งสูงขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะจ่ายปันผลได้ไหมซึ่งผมเข้าใจว่าทางแบงค์พาณิชย์ต่างๆก็คงจะส่งรายงานให้กับทางแบงค์ชาติน่ะประมาณเดือนกันยาหรือตุลาซึ่งผมคิดว่าแบงค์ชาติท่านคงเห็นตัวเลขแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็ให้แต่ละแบงค์น่ะไปดูอีกสักรอบนึงแล้วท่านก็พูดไปในเชิงที่ว่าน่าจะเกินพออยู่แล้วแล้วก็สังเกตว่าเคยมีเปลยออกมาใช่มั้ยมีบางสัปดาห์ที่มาบอกว่าถ้าเงินกองทุนพอแบงค์ชาติก็จะอนุญาตให้แบงค์พาณิชย์จ่ายเงินปันผลได้งั้นผมคิดว่านี่คือซิกแนลบางส่วนที่แบงค์พาณิชย์พยายามที่จะพูดแล้วก็แบงค์ชาติพยายามที่ประกอบนั้นถ้าดูเป็นลายแบงค์จะเห็นว่าทุกคนเกินเกณฑ์ขั้นต่ำทั้งไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนขั้นที่1หรือก็เงินกองทุนรวมนะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยก็ไปขออนุญาตไปขั้นที่4ก่อนขั้นที่4ก่อนนะครับขั้นที่4เนี่ยคือผลกระทบที่เกิดขึ้นถามว่าสมมุติว่าผมมีเงินกองทุนอย่างที่ท่านได้เห็นภาพเมื่อกี้เงินกองทุนจะเพิ่มได้จากยังไงแบงค์มีกำไรใช่ไหมแบงค์มีกำไรก็เติมทุนเข้าไปเพราะว่าทุนที่เติมมาจากกำไรคือทุนขั้นที่1ด้วยถือว่าทุนที่ดี2ก็คือสินทรัพย์เสี่ยงลดลงก็คือว่าแบงก์อาจจะไปปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพสินเชื่อที่ดีนะครับที่มีหลักประกันนะครับอันที่3ก็คือคุณภาพสินเชื่อดีขึ้นก็คือเคยมี NPL สูงๆก็แก้ NPL ได้ NPL ลดลง3สิ่งนี้หลักๆนะครับจะทำให้เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าในปีนี้เราจะเห็นอะไรกำไรอ่ะแบงก์มีฉะนั้นเนี่ยแบงค์จะเติมเงินกองทุนด้วยการเพิ่มกำไรทั้งเงินกองทุนขั้นที่1และเงินกองทุนรวมจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าแบงค์พาณิชย์ถูกห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการคราวนี้อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือว่าแล้วเงินกองทุนน่ะจะลดลงยังไง1คือขาดทุนก็กินทุนไงถ้าขาดทุนปุ๊บเงินกองทุนขั้นหนึ่งจะลดลงละจะคิดเต็มๆละ2ก็คือแบงค์ไปปล่อยสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดโควิดหรือไม่โควิดถ้าแบงก์มีการปล่อยสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินกองทุนจะลดเช่นปล่อยสินเชื่อนะปล่อยสินเชื่อมากขึ้นก็เงินกองทุนก็สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นปกติจ่ายปันผลเพราะว่าจ่ายปันผลแล้วจะทำให้แบงก์อาจจะมีเทียร์วันที่ลดลงก็ได้หนี้เสียเพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยด้านบวกนะกำไรปีนี้มีอยู่แล้วงั้นเป็นการเติมเข้ามาในเงินกองทุนที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะเสี่ยงมากขึ้นก็คือว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพราะจะลืมว่าyear to date แล้วเนี่ยสินเชื่อของระบบธนาคารนี้เติบโตค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ขี้เหร่เลยเพราะว่า1มีโครงการซอฟท์โลนหรือว่ามีการกรณีที่ทางบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยยังมีปัญหาในการระดมเงินทุนผ่านตราสารหนี้ก็มาขอกู้กับทางธนาคารพาณิชย์นะครับก็เลยทำให้สินเชื่อเติบโตก็อาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้ตัวเงินกองทุนลดลงและถ้าเงินกองทุนเกิดไม่พอก็คือกันว่าปริ่มๆเช่นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยขั้นที่1เนี่ยอยู่ใกล้ๆ 9.5% นะครับอาจจะ 10% บวกลบนะครับหรือไม่ก็มีพวกเงินกองทุนรวมอยู่ประมาณสัก 12% อันแรกเลยนะฮะจะต้องห้ามจ่ายเงินปันผลนะครับเพราะว่าถ้าจ่ายเงินปันผลปุ๊บเดี๋ยวไม่พอคุณก็ต้องไปเพิ่มทุนอันนี้เองเป็นกฎกติกาสากลเพราะว่าถ้าใครจำได้ในช่วงปี 2008-2009 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐห้ามจ่ายเงินปันผลและทำไงฮะเพิ่มทุน
ครับ
เพราะว่าเงินกองทุนไม่พอเพราะถึงแม้ว่าเงินกองทุนคุณจะมากพอเช่นขั้นต่ำเนี่ยเงินกองทุน 12% คุณมี 12.53 แล้วปีหน้าคุณจะโตได้ไหมโตไม่ได้ถ้าโตไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเพิ่มทุนเพื่อให้เงินกองทุนสูงเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดจากการเพิ่มทุนหรือออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเงินกองทุนไม่พอคุณก็ห้ามขยายสินเชื่อฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วออปชันในการที่จะไปสู่การที่แบงค์จะล้มเนี่ยมันมีมากกว่านั้นแต่อันแรกก็คือเงินกองทุนของคุณเหลือมากแค่ไหนถ้าเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วค่อยมาดูเป็นรายละเอียดว่าและอะไรที่ทำให้เงินกองทุนลดลงซึ่งผมดูแล้วเนี่ยปีนี้กำไรของแบงค์อ่ะมีแน่นอนระบบแบงกิ้งเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกกำไรประมาณแสนล้านครึ่งหลังอาจจะไปมากละ 30,000 ล้านกว่าฉะนั้นเนี่ยปีนี้ตัวกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของระบบแบงกิ้งเนี่ยกำไรน่าจะอยู่ประมาณสักแสน50,000ล้านนั่นหมายว่าเงินกองทุนจะสูงขึ้นซึ่งจะสูงขึ้นกว่าเกณฑ์แต่ว่าตัวแปรที่มันอาจจะทำให้สิ่งที่ผมคาดการไว้ผิดพลาดก็คือว่าเอ๊ะหลังจากมาตรการช่วยเหลือเนี่ย NPL จะพุ่งกระฉูดหรือเปล่ามันเลยเป็นที่มาของการที่แบงก์ต้องเร่งที่จะปรับโครงสร้างหนี้และอาจจะเป็นหนึ่งในที่มาของการที่แบงก์ชาติออกโครงการ Debt Consolidation ขึ้นมาเพื่อเอาให้ว่ารวมหนี้เพราะว่ารอบนี้ปัญหา NPL เกิดขึ้นกับคนตัวเล็กและคนตัวกลางนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปที่สไลด์อันที่3นะอันที่3นะครับอันที่3เนี่ยก็คือสิ่งที่อีกเคยคุยให้ฟังนะที่ถามมาสภาพคล่องเป็นยังไง M2 ก็คือพวกธนบัตรนะเหรียญกษัตริย์หรือว่าเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากธนบัตรเนี่ยสังเกตดูว่ามันก็ยังมีอยู่มากอยู่พอสมควรล่ะแล้วถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมมันพุ่งขึ้นเลย M2 ต่อ market cap เพราะอะไรคือคนกลัวก็ถอนจากซื้อขายหุ้นใช่มั้ยฮะขายตราสารหนี้เพราะว่ากลัวบริษัทจะมีปัญหาไม่จ่ายหนี้ไม่ได้กลัวจากอดีตเพราะไม่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเหมือนกันแล้วก็ในเมืองไทยด้วยก็เลยขายตราสารหนี้ขายหุ้นตัวเส้นสีส้มๆก็คือหุ้นที่ตกลงใช่ไหมครับตกลงปุ๊บเงินเข้ามาสู่ในตัว M2 จะเห็นว่าเรโชระหว่าง M2 ต่อ market cap เนี่ยสูงขึ้นไปแตะ 1.8 กว่าๆซึ่งสูงกว่าระดับในสิ้นปี 2018-19 ที่อยู่มาสัก 1.2-1.3 นั่นหมายถึงว่าเอาจริงเงินมันรอที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในสหรัฐเองซึ่งข้อมูลเข้าเรียลไทม์นะอันนี้ข้อมูลที่ล่าสุดที่เราได้จากทางแบงก์ชาติซึ่งอาจจะไม่ค่อยเรียลไทม์เท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดแค่เดือนมิถุนายนแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเนี่ยที่ท่านมีวิธีการในการเข้าหาข้อมูลน่ะท่านจะเห็นข้อมูล M2 น่ะมันสูงขึ้นต่อเนื่องผมก็เลยมองว่าเนี่ยหุ้นมันลงยากต่อให้เศรษฐกิจไม่ฟื้นหรอกแต่ว่าเงินจะไปไหนดอกเบี้ยก็ต่ำขนาดนี้นะครับฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยแค่รอเวลาในการซื้ออะไรซื้อหุ้นเทคโนโลยีเพราะว่าได้ประโยชน์จากโควิดใช่ไหมหุ้นพวก Facebook Amazon Google ก็ขึ้นการกระจายเลยหุ้น Nasdaq ทำ New High ด้วยซ้ำถูกต้องไหมฮะ S&P ก็ค่อนข้างจะดีดาวโจนส์ก็โอเคอยู่ก็เพราะว่ามันมีสภาพคล่องที่อยู่ในรูปของตัวแล้วเงินฝากหรือว่าเงินกระแสรายวันที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็รออยู่อย่างช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนเนี่ยหุ้นขึ้นใช่ไหมฮะตัว M2 ต่อ market cap ก็ลดลงแต่ก็ยังสูงก่อนกว่าช่วงโควิดนั่นหมายว่าจริงๆ on the sideline แล้วเนี่ยมีเงินฝากที่เหลืออยู่และยังไม่ตัดสินใจที่จะเอาไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนอีกค่อนข้างมากนั่นหมายความว่า imply ว่าอย่างไรผมมองว่าถ้าฟื้นตัวเนี่ยถ้าเรามองว่า1ซื้อตราสารหนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่โอ้ 1% 2% เงินฝากแบงค์เท่าไหร่โอ้โห5ปี10ปีดอกเบี้ยแค่ไม่ถึง 2% ผมคิดว่าทางออกก็คือซื้อหุ้นถ้าเกิดว่าท่านมองแล้วว่ายังไม่มั่นใจในการซื้อหุ้นโกรทผมว่าหุ้นดิวิเดนด์เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ท่านโจลันโพเวลพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวอินเฟลชันดอกเบี้ยนะทุกคนมองเลยว่าดอกเบี้ยนะคงจะไม่ขึ้นไปอีกสัก2ปีบวกนั่นหมายความว่าถ้าท่านจะหวังว่าเอาเงินไปฝากไว้ในแบงค์มันคงไม่ใช่แล้วล่ะโลกใบนี้ทุกคนกลัวว่าจะเกิด deflation มากกว่า inflation นั่นหมายว่าถ้าสถานการณ์ทุกอย่างฟื้นตัวนะตัวตราสารทุนเนี่ยยังคงเป็นทางออกภาพนี้ก็เลยบอกว่ามันมีเงินที่กองอยู่ข้างนอกค่อนข้างมากสบายใจได้นะเรื่องปริมาณเงินนะครับส่วนฝั่งของตัวขวามือที่เป็นตัวสินเชื่อและเงินฝาก LDR สังเกตได้ไหมฮะปี2016 2017ถึง2019เนี่ย LDR ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ประมาณสัก 98% สูงนะแต่ว่าพอเรามาดูนะครับไตรมาสที่2เนี่ยตกมาอยู่ประมาณสัก 93% เลยนั่นหมายความว่าคนก็เอาเงินมาฝากตัวฝากแบงค์อยู่มากฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่องตัวเลขตรงนี้มันสะท้อนอยู่แล้วว่าสภาพคล่องในระบบแบงกิ้งเนี่ยมีเยอะปัญหาตอนนี้คือจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีแล้วกล้าลงทุนหรือเปล่าถ้าเทียบกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นมากกว่าอันนี้ก็คือการ justify ของทางนักลงทุนแล้วว่าถ้าไม่กล้าก็ไปลงดิเบนเจอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกล้านิดนึงก็อาจจะไปลงทุนหุ้นที่เป็นหุ้นดิเวนสต็อกแต่ถ้ากล้ากว่านั้นก็อาจจะไปลงหุ้นโกร growth stock อันนี้ก็เป็น strategy ที่แต่ละท่านจะลงทุนที่เกิดขึ้นนะครับก็สบายใจได้ทั้งในแง่ของสภาพคล่องในระบบ banking นะครับเงินกองทุนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นยังไงเพียงพอแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเราไปหน้าถัดไปนะครับหน้าที่5คือตัว NPL แล้วก็ LLC ratio LC ratio เนี่ยก็คือตัวเลขตัวสำรองหนี้นะครับต่อหนี้เสียอันนี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์ทั่วโลกแหละนะครับที่จะดูการสังเกตว่าก็ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรง่ายๆก็คือไม่ควรต่ำร้อยอ่ะนะครับตัวสำรองหนี้ควรจะสูงกว่าหนี้เสียอยู่แล้วงั้นถ้าหนี้เสียเป็นเท่าไหร่เป็น1ล้านตัวสำรองหนี้ก็คงจะล้านกว่างั้นภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าไล่เรียงกันมาเลยว่าใครตั้งสำรองหนี้ต่อหนี้เสียเป็นยังไงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าตัวแปรมันอยู่ที่ว่าและ NPL หลังจากที่หมดมาตรการช่วยเหลือซึ่งจะเห็นในเดือนกันยาและตุลาเนี่ยคือตัวชี้ขาดเลยผมคิดว่ามาตรการที่ทางภาครัฐที่ออกมาคือออกมาก่อนที่มาตรการจะจบลงก็คือมาคุยกับแบงค์ว่าเฮ้ยถ้าเรารอมันไม่ทันนะเราก็ต้องออกมาเลยว่าเป็น debt consolidation หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมเชื่อว่าจะออกมาอีกหลายๆมาตรการเหมือนกันเพื่อกันว่าถ้าหมดมาตรการแล้วจะทำยังไงต่อนะครับหน้าต่อไปคือหน้าที่
พี่เอ๋แป๊บนึงนะครับพอดีตรงนี้เห็น KKP กับ KTB เนี่ยไอ้ที่แดงๆเนี่ยคือ NPL อันนี้คือสูงกว่าใช่ไหม
จะสูงอ
ันนี้คือสูงกว่าหลายๆเจ้านะครับเท่าที่ดูอ๋อเคแบงก์อีกเจ้านึงนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3ธนาคารที่ตอนนี้อาจจะต้องเฝ้าติดตามกันแต่ว่าเอาละก็เหมือนที่พี่เอ๋บอกนะว่าไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เดี๋ยวคงต้องรอดูว่า NPL พอมันหมดมาตรการเนี่ยอันนี้จะเพิ่มมาเท่าไหร่อย่างไรนะครับพอดีผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขถูกไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆแต่โอเคถูกละนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต่อครับเชิญเลยครับ
อันนี้คือภาพที่ให้ดูย้อนไปปีวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเลยนะครับอันแรกคือที่เขียนว่ากำไรและหนี้เสียแท่งสูงๆ NPL น่ะนั่นคือเรคคอร์ดไฮในระบบแบงกิ้งของบ้านเราในปี1997เนี่ย NPL อยู่เกือบ2ล้านล้านปี1998 NPL พุ่งกระฉูดเลยไปอยู่ที่2ล้าน3แสน 2.3 ล้านล้านนี่คือเรคคอร์ดไฮเลยแล้วพอเรามาดูปีล่าสุดสิฮะอยู่ประมาณสัก5แสนล้านมันต่างกันคนละเรื่องคือน้อยต่อกันเนี่ยน้อยกว่ากัน4เท่าตัวก็คือว่า5แสนกับ2ล้าน2ล้านล้านอ่ะนะครับงั้นถ้าดูตรงนี้ทุกคนคงจะมองว่าเฮ้ยมันต่ำกว่ากันเยอะมันต่างกันเยอะมากนะครับเส้นสีแดงนะครับกราฟสีแดงก็คือตัวสำรองหนี้สังเกตว่าสำรองหนี้จะสูงขึ้นตามแท่งของ NPL ใช่ไหมครับปี1998นั้นสูงโอ้โหสูงมากเลยนะครับปีถัดมาปี2003คือซาช่วงซาไม่มีผลกระทบจากกับแบงกิ้งประเทศไทยเลยนะครับปี2008-2009ก็มีผลกระทบในระดับนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่ซีเรียสอะไร2020เจ้าโควิดก็กระทบนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือกำไรของธนาคารพาณิชย์เองก็คงจะลดลงละนะครับปีนี้ก็อาจจะลดลง 30-40% เป็นไปได้นะครับแต่คราวนี้แท่งสีม่วงนะครับคือกำไรก่อนสำรองหนี้และภาษีนักวิเคราะห์บางทีท่านก็จะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ดูตัวสำรองหนี้กำไรในการของแบงค์เนี่ยที่มีเรื่องกำไรจากการปล่อยสินเชื่อการดูแลมาร์จิ้นนะฮะการได้กำไรจากการค่าธรรมเนียมหรือว่าการจัดหาการเป็นยังไงถ้าดูปี97เนี่ยนะครับแบงก์ยังมีกำไรก่อนสำรองหนี้นะครับอยู่ประมาณสักหลักแสนล้านอ่ะนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่พอเราดูปี98สังเกตไหมฮะกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยขาดทุนนะคือขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ตั้งสำรองด้วยซ้ำ
คำถามคืออะไรตรงนี้เห็นเลย
ใช่ไหมเห็นเลยว่าปี98เนี่ยไม่ต้องตั้งสำรองยังไม่ถึงขั้นสำรองนะก็ขาดทุนซะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะปี98เนี่ยค่าเงินบาทอ่อนค่ามากคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสินเชื่อก็หดตัวรายได้รับจากดอกเบี้ยก็ต่ำลงปัญหาก็คือปีนั้นเนี่ยด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเก่าอันนี้ผมไม่รับเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าผมทันช่วงนั้นหลักการคิดก็คือว่าถ้าเงินทุนไหลออกให้ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมฮะปรากฏว่าขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะภาระดอกเบี้ยแบงค์พุ่งกระฉูดเลยฮะแต่ว่ารายได้ดอกเบี้ยรับลดลงทำให้ตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยจากที่เคยได้เป็นหลักประมาณสักแสนกว่าล้านหรือประมาณสัก 7-8 หมื่นล้านเท่านั้นเองแล้วคุณมาเจอตัวค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอีกปรากฏว่ายังไม่ทันโดนสำรอง แบงก์ก็ขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แท่งสีเขียวก็จะเห็นว่าลงมาต่ำมากเลยก็คือว่าขาดทุนสุทธิปี98ไป 350,000 ล้านนะครับแล้วก็ปี99ก็ขาดทุนไปอีก 330,000 ล้านอันนี้คือช่วงเลวร้ายในระบบสถาบันการเงินไทยแต่ว่าไปปี2003 2008 2009แท่งเขียวก็ยังอยู่ด้านบนก็คือมีกำไรนั่นหมายความว่ากำลังจะบอกว่าถ้าใครเคยผ่านประสบการณ์ปี97 98 99ทุกคนจะขืนขมหมดอ่ะพอรู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูจากใจที่เป็นกลางนะไม่ได้พูดเข้าข้างใครจะเห็นว่าภาพมันต่างกัน NPL มันน้อยกว่ากันค่อนข้างมากจาก2ล้านล้านหรือประมาณสัก5แสนล้านถ้าโครงการ Debt Relief Program 7ล้านล้านสมมติว่ามี NPL สัก 5% ก็อีก 3.5 แสนล้าน NPL ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยอยู่มาสักเกือบสัก8แสนล้านแต่ถ้าเกิดว่า 10% ของเจ้า7ล้านล้านเป็น NPL เราจะเห็น NPL กลับไปพุ่งอยู่เกิน1ล้านล้านเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีซึ่งเราเคยคุยกับคุณอีกไปแล้วก่อนหน้านี้แต่นั่นคือเหตุผลที่มาทำไมทุกคนพยายามที่จะห้ามเลือดด้วยการมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เจ้า Debt Consolidation อันนี้แหละคือ1ในมาตรการที่จะทำให้ NPL อาจจะไม่พุ่งอย่างที่ทุกคนกลัวก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูชาร์ตอันดับ6เนี่ยถ้าเราไปดูในแง่ของตัว NPL ratio เห็นไหมฮะNPL ratio ที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยปี98 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วดูเข้า ratio อยู่เท่าไหร่ฮะ15ครับ20ครับสีแดงๆเนี่ยคือสำรองหนี้ต่อหนี้เสียแท่งที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าไงตอนนั้นเนี่ยสำรองต่อหนี้เสียของเมืองไทยประมาณ30ในปี1998ปัจจุบันเรามีเท่าไหร่ฮะปัจจุบันเรามีประมาณสัก140งั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันในช่วงไครซิสแต่ละช่วงเราจะเห็นว่าเงินกองทุนสภาพคล่อง NPL ratio แต่ถ้าสำรองนี่ดีกว่าอดีตเป็นเท่าตัวงั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมเราไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบงค์ล้มเหมือนกับเมื่อเกิดขึ้นในช่วงปี97 98จนกระทั่งแบงค์ชาติต้องออกมายึดแบงค์แล้วก็ตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูแล้วก็จับแบงค์มารวมกันถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าแบงค์จ่ายปันผลได้เพียงแต่ว่าตัวแปรที่จะทำให้ภาพเหล่านี้มันจะแย่ลงกว่าที่คิดไว้ก็คือไอ้เจ้า Debt Relief Program ที่มันค้างท่ออยู่7ล้านล้านเนี่ยนะครับมันจะแปลงเป็นหนี้เสียเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เท่าที่คุยกับแบงค์เนี่ยไม่มีแบงค์ไหนที่จะฟันธงออกมาทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวรอเดือนกันยาตุลาเหตุผลเพราะว่านั่นคือช่วงเวลาที่จะนั่นคือช่วงเวลาที่โครงการจะจบงั้นก่อนที่จะจบปุ๊บแบงค์ชาติกับแบงค์พาณิชย์ก็คุยกันเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่าให้รอเลยเรามีมาตรการ Debt Consolidation มาก่อนโดยเอาตัวสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นตัวแกนหลักใช่มั้ยครับแล้วถ้าใครมีสินเชื่อเช่าซื้อ P-loan credit card เนี่ยแล้วคุณมีเงินเรียกว่าสินเชื่อคงเหลือละจากการที่คุณไปประเมินมูลค่าบ้านที่ LTV ที่เกิดขึ้นน่ะถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านก็จะมีว่าเออถ้าคุณกู้สินเชื่อบ้านมา5ล้านคุณผ่อนไป4ล้านพี่มีวงเงินคงเหลือ1ล้านนะอันนั้นแหละที่เอามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็คือถ้าพี่มีสินเชื่อบ้านกับแบงก์ A สินเชื่อเช่าซื้อนะครับบัตรเครดิตหรือ Personal Loan เนี่ยพี่เอามารวมกันเลยใช่ไหมครับก็ได้ดอกเบี้ยที่เป็นเรียกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 5.7 ถึง 8.1 อันนี้คือลูกค้าแต่ละท่านเองไปดูกันเองไปคุยกับทางแบงก์พาณิชย์นะครับหรือว่าคุยกับแบงค์ชาติก็ได้ท่านก็มีช่องทางในการพูดคุยนะครับก็คือเป็นหนึ่งวิธีการที่เกิดขึ้นอันนี้หน้าสุดท้ายคือหน้าที่7นะครับก็ต้องเอาให้ดูว่าภาพเป็นยังไงอันนี้คือภาพที่เห็นแล้วว่าแต่ละคนมีพอร์ตสินเชื่ออย่างไรใครเป็นเจ้าตลาดตรงไหนอย่างไรรอบนี้แบงก์กรุงเทพไม่ค่อยกระทบมากด้วยเหตุที่ว่าแบงก์กรุงเทพเป็นสินเชื่อคอร์ปอเรทก็คือฟ้าอ่อนซึ่งรอบนี้รายใหญ่รอบปี40น่ะรายใหญ่ในเจ็บที่สุดแต่รอบปี63เนี่ยคนที่เจ็บที่สุดก็คือเจ้าตัว SME แล้วก็ตัว Retail ที่เกิดขึ้นฉะนั้น BBL ก็เลยเป็นคนที่อยู่ในแนวที่ค่อนข้างเซฟงั้นคนที่เป็นเจ้าตลาด SME K-Bank ก็อาจจะหนักหน่อยนะครับถือว่าหนักหน่อยหรือสินเชื่อรายย่อยซึ่งเจ้าตลาดในแบงก์บ้านเราคือ SCB อันนี้คือเจ้าตลาดเพราะว่าเป็นคนที่มีพอร์ตสินเชื่อบ้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งไม่รวมธอ.ส.นะธอ.ส.นี่เขาจะใหญ่ที่สุดในระบบแบงกิ้งนี่เราจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นว่าใครมีความเสี่ยงนักลงทุนท่านก็จะดูได้ว่ารอบถ้าเรามองว่าความเสี่ยงมันอยู่ในรอบความเสี่ยงของ SME แล้วก็รายย่อย ใครมีโอกาสที่จะเป็น NPL คราวนี้อีกภาพหนึ่งที่ผมทำให้ดูเนี่ยวิเคราะห์กันแบบเอาว่า potential ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อโครงการเจ้า debt consolidation เนี่ยเราเอาสินเชื่อบ้านเป็นแกนกลางแล้วก็ดูด้วยว่าใครอ่ะที่มีสินเชื่อบ้านต่อสินเชื่อรวมมากที่สุดก็คือไปอยู่ที่ SCB คือแท่งสีแดง 31% นะครับแต่ว่า SCB เนี่ยเขามีออโต้โลนประมาณสัก 10% คีย์โลนเครดิตการ์ดประมาณสัก 10% ฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของถ้าเกิดว่าลูกค้า100คนสมมุติเราอซูมนะครับว่าไอ้ลูกค้าทุกคนที่เป็นออโต้โลนเครดิตการ์ดพีโลนไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ประมาณ 20% นะครับของสินเชื่อรวมที่อาจจะมีการที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้จาก debt consolidation TMB เขามีสินเชื่อบ้าน 22% แต่อย่าลืมนะ TMB หลังจากรวมธนชาตมีตัวสินเชื่อลด 30% เกินสินเชื่อบ้านอีกแล้วสิทธิ์ที่คุณได้เนี่ยไม่เกินสินเชื่อบ้านงั้น TMB ก็อยู่ในกลุ่มเรียกว่ามีสัดส่วนที่สูงก็คือ 22% ของพอที่จะเอามาใช้ใน debt consolidation ได้ KTB มีสินเชื่อบ้าน 18% นะครับมีสินเชื่อ P loan เนี่ยเยอะมากกว่าสินเชื่อบ้านอีกแต่ว่าสิทธิ์ที่คุณได้ก็คือ 18% อันนี้คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบสูงที่เกิดขึ้นกลุ่มที่2คือตัว B แล้วก็ K Bank นะครับที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกลางๆคือ 10-15% ของพอร์ตสินเชื่อที่มีอยู่และสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวเขียนาคินทิสโก้และแบงก์กรุงเทพสัดส่วนที่จะมีผลกระทบจากตัว Debt Consolidation เนี่ยอยู่ในระหว่าง up to 3-9% คราวนี้เนี่ยประเด็นเนี้ยผมคิดว่าเป็นประเด็นวินวินที่เกิดว่าคืออะไรคือถ้าเรามองว่าสมมุติว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ไหวละแต่ว่าเราต้องมองว่าเขามีเจตนาดีนะคือเขาไม่ได้เบี้ยวหนี้นะไม่ไหวแล้วพี่ผมจ่ายไม่ไหวแล้วงานผมก็ยังไม่ได้ผมเป็นเจ้าของกิจการลูกค้าก็น้อยลงสภาพคล่องไม่มีแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงนะพี่ผมไม่มีตังค์ฉะนั้นเนี่ยแบงก์เองเนี่ยแบงก์ชาติเองก็มองว่าอันนี้เขาเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะถ้ากลายเป็น NPL เกิดขึ้นปุ๊บ NPL เพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะสำรองหนี้สูงขึ้นจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ทำไมต้องรอถ้าอย่างนั้นเองเรามารวมหนี้แล้วมาใช้เป็นคอลาเทอรัลที่เป็นบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่กำลังจะกลายเป็น NPL ก็ไม่เป็น NPL เลยฮะถูกไหมครับ NPL ก็ไม่เพิ่มขึ้นสำรองหนี้ก็ลดลงแล้วสำรองหนี้ของการที่คุณตั้งสำรองหนี้จากการปล่อยสินเชื่อ P loan มันต่างจากสินเชื่อบ้านนะเพราะสินเชื่อบ้านไม่มีหลักประกันก็คือบ้านคุณเป็นหลักประกันงั้นสมมติว่าผมเป็นแบงค์ผมปล่อยสินเชื่อบ้านการตั้งสำรองหนี้วันเมื่อผมปล่อยสินเชื่อนะต่ำกว่าการปล่อยสินเชื่ ตัวบัตรเครดิตหรือ personal loan มากอยู่แล้วเพราะว่าเจ้า P loan หรือว่าตัวเครดิตการ์ดเนี่ยถือว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่เป็นหนี้เสียนะการตั้งสำรองของ P loan แล้วก็เครดิตการ์ดมันก็สูงกว่าสินเชื่อบ้านอยู่แล้วทีนี้ก่อนที่คนคนนี้อาจจะกลายเป็นลูกหนี้ที่เป็น NPL ทำไมเรามาเอาไม่ใช้ประโยชน์จากวงเงินคงเหลือของสินเชื่อบ้านเพราะว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วไม่เป็น NPL สิ่งเกิดขึ้นคือแบงค์จะได้อะไร1 NPL ก็ไม่เกิดสำรองหนี้ก็ไม่มีแถมมีหลักประกันด้วยนั่นหมายว่าสิ่งที่แบงค์จะทำก็คือว่าสำรองหนี้ลดลงนั่นหมายว่าอันนี้เป็นวินวินเพราะว่าลูกค้าจะจ่ายดอกเบี้ยลดลงจากที่เคยจ่ายพีโลม 25% ก็เอามาจ่ายแค่ไม่เกิน 9% ก็ถูกลงและแบงค์ก็ไม่มี NPL ไม่มีสำรองหนี้ผมเลยมองว่ามาตรการนี้เป็นวินวินฮะของทุกฝ่ายที่จะเกิดขึ้นครับผม
ครับก็น่าจะช่วยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการแอคชั่นที่ค่อนข้างจะเร็วด้วยนะครับทีนี้พี่เอกครับเดี๋ยวผมอันนี้ยังไม่นับไอตัวมาตรการของแบงก์ชาติที่จะเป็นลักษณะการรวมหนี้แล้วกันนะครับพอดีเห็นตัวเลขหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเลขที่ถูกต้องหรือเปล่าคือตัว cross NPL นะครับที่เปรียบเทียบนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคมนะครับเท่าที่ดูเนี่ยโอเคตอนเนี้ยในตัวของ structure โครงสร้างรายได้ของทางแบงค์ดูเหมือนว่าเมื่อกี้ทางฝั่งของพี่เอกก็บอกว่าแบงค์กรุงเทพเนี่ยก็ดูน่าจะเซฟสุดนะในแง่ของการที่เขาไปจับพวกลูกค้าคอร์เปอเรทรายใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆความเสี่ยงจากโควิด19ก็ควรจะต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับทีนี้พอไปดูไอ้ตัว gross NPL ที่เปรียบเทียบกันนะครับพี่เอกคือปรากฏว่าดูเหมือนธนาคารกรุงเทพก็ขึ้นมาพอควรนะคือไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับเทียบกับเดือนธันวาคมปี62เพิ่มขึ้นมาประมาณ 29,455 ล้านบาทนะครับแล้วก็มี K Bank เพิ่มขึ้นประมาณสัก 1,400 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทางฝั่งกรุงไทยจริงๆก็เพิ่มเยอะเหมือนกัน 12,378 ล้านบาทคือตรงนี้มันยังไม่ซิงกันนิดหน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดเพราะอะไรทำไมธนาคารกรุงเทพที่ควรจะได้รับผลกระทบน้อย แต่ทำไมตัว Gross NPL ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมันเป็นในเชิงนโยบายหรือเปล่าว่าเขา conservative ก็เลยเหมือนกับว่านับรวม NPL ก่อนที่ควรจะเป็นหรือเปล่าหรือยังไงหรือสภาพในเรื่องของความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นยังไงฮะ
นั่นคือส่วนหนึ่งครับเพราะว่าสมมุติว่าเราไม่พูดถึงโควิดนะเราพูดถึงภาวะปกติการตั้งการจัดชั้นเป็น NPL เนี่ยบางส่วนก่อนที่จะใช้มาตรการตัว TFIS 9นะเขาใช้หลักการก็คือ aging ก็คือว่าถ้าคุณสินเชื่อคุณค้างชำระเนี่ยนะครับไม่เกิน3เดือนเนี่ยคุณยังเป็นลูกค้าชั้นดีอยู่แต่ว่ามันก็จะมีพวก qualitative NPL ก็คือว่าดูแล้วคนนี้ไปต่อไม่ได้อยู่ดีอ่ะบางคนก็ตัดสินใจที่จะตั้งสำรองเชิงคุณภาพไปเลยแบงก์กรุงเทพก็ทำนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่2เนี่ยก็คือมีการรวมเพอร์มาต้าเข้ามา
ที่เขาไปซื้อกิจการที่อินโดนีเซีย
ใช่พอรวมเข้ามาปุ๊บมันต้องรวมทุกอย่างนะเพราะว่าถือว่าเป็นบริษัทลูกก็เลยทำให้ NPL เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส2ครึ่งนึงน่ะเป็นเพอร์มาต้า
ครับ
เป็นเพอร์มาต้า
อย่างนี้เก็ทเลยครับ
ก็จะดูสูงแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออาจจะมีการทำ qualitative NPL นะครับที่เกิดขึ้นหรือบางคนที่ NPL เพิ่มขึ้นมาเยอะเขาอาจจะใช้วิธีการตัดหนี้ศูนย์เนี่ยขายหนี้เราจะไม่เห็นในบุ๊กที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่คนนี้อย่างที่บอกก็คือเราบอกได้แค่ว่าโอกาสจะเสี่ยงจะน้อยแต่อย่าลืมว่าทุกคนก็จะมีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่เป็นรายใหญ่เหมือนกันเช่นในกลุ่มโรงแรมกลุ่มสายการบินอันนี้เป็นกลุ่มรายใหญ่ที่คิดโดยตรงจากตัวโควิดก็อาจจะมีส่วนหนึ่งซึ่งแบงก์อาจจะมีการไปปล่อยสินเชื่ออยู่บ้างแต่เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะใครมีความเสี่ยงมากหรือน้อยแต่ว่าการที่คนคนนี้มีความเสี่ยงน้อยเพราะว่าไม่ได้มี SME หรือว่าไม่ได้มีตัวสินเชื่อรายย่อยเยอะแต่ว่าสินเชื่อรายใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาถ้าเขาไปปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงแรมหรือสายการบินอันนี้คือพูดคร่าวๆไม่ได้พูดเฉพาะตัว BBLแต่ว่าคนก็มองว่าถ้าใครมีพอร์ตตัว SME เยอะๆเนี่ยมันคือความเสี่ยงเยอะแต่ไม่ได้หมายว่าลูกค้า SME เขาจะแย่แต่ว่าเสี่ยงเยอะกว่าคนอื่นนักลงทุนก็อาจจะระวังว่าไม่ต้องเกิดว่ารอบนี้แก้ปัญหานี่แล้วคนที่ขอรีลีฟโปรแกรมอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยประมาณ 40% ของพอร์ตโฟลิโอของตัว KBank SCB เนี่ยเข้าโครงการแต่แบงก์กรุงเทพอยู่ประมาณสัก20กว่าของเบประมาณสัก29ฉะนั้นเนี่ยได้หมายความว่าตัว SCB KBank มีคนขอเข้าร่วมโครงการในโครงการ Relief โปรแกรมเนี่ยร่วมประมาณสักเกือบ1ล้านล้านปัญหาที่เราอยากจะรู้คือว่าไอ้เจ้า1ล้านล้านเนี่ยจะกลายเป็น NPL เท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ที่ยากละเพราะว่าเราเองก็ต้องคอยดูว่าทางแบงก์จะจัดการอย่างไรใช่ไหมคือ 40% น่ะมาขอสินเชื่อแล้วสินเชื่อของ SCB และ KBank รวมๆมีประมาณสักเกือบ2ล้านล้านนั่นแสดงว่าคนที่ขอเข้าความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 8-9 แสนล้านถามว่าเท่าไหร่อาจจะ 5% ก็ได้นะ 5% ก็อาจจะเป็นหลักแค่หมื่นล้านหลายหมื่นล้านมันก็อาจจะไม่ได้แย่มากแล้วถ้ามีโครงการอื่นๆเช่นมีซอฟต์โลนมีโครงการช่วยเหลือ SME มากขึ้นหรือว่ารายย่อยมากขึ้นตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนกังวลก็ได้แล้วก็นั่นหมายความว่าแบงก์อาจจะไม่ได้มีความกังวลที่ต้องตั้งสำรองและราคาหุ้นก็ลงมาเยอะแล้วนั่นหมายว่านี่อาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่กล้าใส่เข้าไปหรอกเพราะว่าทุกคนอยากจะรอดูความชัดเจนเข้าไปก่อนมากกว่าครับ
อยากดูความจริงฮะว่ามันจะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นเส้นแบ่งโอ้ตอนนี้เนี่ยต้องติดตามกันก็คือในช่วงกันยาตุลานะครับที่เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศตัวเลขออกมาตอนนั้นก็คอยมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าไปดูอีกฝั่งนึงคือ SCB กับธนาคารเกียรตินาคินดูเหมือนตัว NPL จะลดลงถ้าเทียบกับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาตัวนี้มันพอจะมีอะไรที่พอจะอธิบายได้บ้างไหมครับพี่เอกครับอย่าง SCB เนี่ยลดลงมาเกือบ 6,000 ล้านเลยนะ
ขายหนี้ไง
ฮะอ๋อตัดออกไปก่อน
ขายหนี้หรือไม่ก็คือตัดจำหน่ายหนี้หนี้ที่ไม่ดีแล้วดูว่ายังไงก็คงจะไม่สามารถกลับมาเป็นหนี้ดีได้ก็ตัดจำหน่ายออกไปหลักบุ๊กหรือไม่ก็ขายหนี้นั่นก็เป็นวิธีการในการ manage ตัวเกียรตินาคินก็คล้ายๆกันอาจจะมีการตัดหนี้ศูนย์หรือว่าไปปรับโครงสร้างนะครับคือในระหว่างทางก็ไปปรับโครงสร้างหนี้เช่นมีดูแล้วไม่น่าจะไหวก็เข้าไปคุยกับลูกค้าก่อนยืดหนี้ไปเพื่อให้ลูกหนี้สามารถที่จะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยได้ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าไตรมาสที่2เนี่ยเป็น period ที่อยู่ในช่วง period ของโครงการช่วยเหลือมันตอบไม่ได้ฮะว่าไตรมาส2เนี่ยเห็นภาพเป็นยังไงเพราะว่า once เมื่อในกในขอหรือบริษัท A หรือ B เข้าโครงการความช่วยเหลือ ถือว่าคุณเป็นลูกหนี้ดีไว้ก่อนงั้นพอหลังจากจบโครงการแล้วเนี่ยไม่ใช่จัดชั้นเลยนะต้องดูว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นลูกหนี้ดีต้องรอ3เดือนถ้าเกิดว่าใช้เกณฑ์เอจจิ้งนั่นหมายว่าถึงแม้ว่าจะเปิดมาเดือนกันยาตุลาแล้วเขาเป็นลูกหนี้ดีก่อนที่จะเจอโควิดกว่าที่คุณจะเห็นว่าเขามีปัญหาคือธันวานะงั้นตัว NPL มันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบผมว่าไม่ได้พุ่งกระฉูดหรอกแต่ว่าจะเป็นการทยอยเพิ่มขึ้นอันนี้คือจังหวะในการที่จะทำให้แบงค์นะครับซื้อเวลา1ซื้อเวลาเศรษฐกิจซื้อเวลาในการปรับโครงสร้างหนี้แต่ว่าเงื่อนไขที่ทางภาครัฐคุยกับแบงค์ว่าทำยังไงให้เกิดวินวินซิตูเอชั่นแบงค์ก็อยากปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ก็ไม่อยากโกงอ่ะอยากจะมาจ่ายหนี้ก็ช่วยกันไปอันนี้คือฝีมือในการจัดการเชิงปัญหาโครงสร้างละว่าจะทำยังไงก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นงั้นทุกคนต้องทำให้เสร็จก่อนเดือนกันยาตุลานะครับเป็นอย่างนั้นครับ
ครับโอเคนะครับเคลียร์มากนะครับตอนนี้เท่าที่ฟังดูพี่เอ๋ดูตอนที่ฟันธงแล้วล่ะนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเหมือนกับท่านนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ได้มีการกังวลไปนะครับว่าโควิด19อาจจะทำให้แบงก์อาจจะล่มไปอย่างน้อยๆ3ธนาคารเนี่ยนะครับดังนั้นในมุมของพี่เอ๋เองก็ฟันธงนะครับถ้าเอาณตอนนี้ก่อนละกันนะครับณตอนนี้คือไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นแน่ๆนะครับแต่จุดที่เราจะต้องเฝ้าติดตามกันก็คือตัวเลขของ NPL ต่างๆที่มันจะประกาศออกมาในช่วงกันยายนตุลาคมนะครับในขณะเดียวกันถ้าว่าเราวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในมุมของสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นในมุมของ NPL ไม่ว่าจะเป็นในมุมของอัตราส่วนต่างๆนะครับที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ก็ยังพอสบายใจได้นะครับแต่ก็เอาล่ะกันยาตุลาอันนั้นคือจะต้องติดตามกันนะครับโอเคคุณสุรชัยบอกว่าแบงค์ไหนครับที่มีโอกาสที่สุดนะครับตามที่อาจารย์ท่านนั้นได้ว่าเอาไว้ก็คือแบงค์ไหนที่มีความเสี่ยงสุดเอางี้ล่ะผมแปลความพอดีผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อของอาจารย์นะครับแบงค์ไหนที่มันมีความเสี่ยงมากที่สุดครับเท่าที่พี่เอ๋พอจะมองเห็นคือไม่ล้มนะแต่มีความเสี่ยง
ก็ต้องแบงค์ที่มีสินเชื่อ exposure ที่เป็นตัว SME รายย่อยเยอะ
ๆ
ตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะเพราะว่าเราพูดอยู่แล้วว่าสินเชื่อ corporate เนี่ยน่าจะกระทบน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลากยาวก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากปริมาณนะครับปริมาณของคนลูกค้าที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ย SCB และ KBank 40% อย่างที่บอกก็คือว่าสินเชื่อของ2แบงค์เนี้ยรวมประมาณสัก2ล้านล้านกว่าได้หมายว่ามีลูกค้าของท่านประมาณสักเกือบ1ล้านล้านประมาณ8-9 แสนล้านเนี่ยมาขอความช่วยเหลือแต่อาจจะมีสัก 5% ก็ได้นะเราไม่อยากจะไปพูดตรงนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันเป็น if cost ที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้าขอแล้วเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเท่าที่ผมรวมความมาเนี่ยแบงก์เองจะพูดว่าประมาณสัก 80% ถึง 90% เนี่ยลูกหนี้น่าจะกลับมาจ่ายหนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่ผมมองคร่าวๆอาจจะอยู่ประมาณสัก 10% บวกลบซึ่งก็เป็นตัวเลขหลักหมื่นล้านอ่ะแต่ถามว่าหมื่นล้านเนี่ยเอาอยู่ไหมอย่าลืมว่าเวลาแบงก์มี NPL เพิ่มขึ้นถ้า NPL นั้นน่ะเป็น NPL ที่มีหลักประกันเขาก็ตั้งสำรองตามส่วนที่เขาจะมีความเสี่ยงถามว่าเป็นยังไงเงินกองทุนมันมากพอครับอย่างมากแบงก์ก็อาจจะไม่มีกำไรอันนี้พูดตรงไปตรงมาแล้วก็มีเงินปันผลน้อยหรือไม่มีอันนี้คือ worst case ที่ผมว่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยดูไปตามสถานการณ์ว่าโควิดมันจะมีวัคซีนหรือถ้ามีวัคซีนเกมอาจจะพลิกก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนไม่มีใครอยากให้แบงก์มีปัญหาหรอกฉะนั้นเนี่ยถ้ามีวัคซีนแล้วก็สถานการณ์ที่แบงก์พาณิชย์ช่วยกันไปเนี่ยผมคิดว่าช่วยกันได้ผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นแบงก์ไหนเพราะว่าเอาในความคิดของผมนะผมคิดว่าไม่มีล้มแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมจะบอกอีกอย่างคำว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดทรัพย์นะครับธนาคารพาณิชย์ในระบบแบงกิ้งเนี่ยนะครับระบบแบงกิ้งมีธนาคารพาณิชย์ไทยแล้วก็ที่เป็นเรปสาขาของต่างชาติประมาณสักเกือบ30ที่เป็นจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก19หรือ20อันนั้นเนี่ยผมคอนเฟิร์มให้ไม่ได้นะเพราะว่าแบงค์ที่ไม่ได้จดทะเบียนน่ะจะเป็นธนาคารขนาดเล็กซึ่งอาจจะไม่ได้มีเรโชที่แข็งแรงมากขนาดนี้ก็ได้และหลายคนอาจจะมีเอ็กโพเชอร์หรือเปล่าอันนั้นคือผมไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราเลือกเรียนจากสิ่งนี้ดูเงินกองทุนขนาดเนี้ยนะครับสภาพคล่องขนาดเนี้ย NPL ratio นะครับตัวสำรองหนี้แล้วก็มาตรการที่พยายามจะออกมาแล้วก็พยายามที่จะ debt consolidation เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะให้สิทธิ์ลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้อย่าลืมนะการที่เขาเอาหนี้ส่วนหนึ่งมาอยู่ในหนี้บ้านมีหลักประกันสำรองหนี้จะลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นหมายความว่าอย่างมากแบงก์ก็อาจจะเห็นบางส่วนที่เกิดขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเขามองเกมไปเลยว่าถ้าเรามองว่าตัวหนี้ที่เป็นพีโลหรือเครดิตการ์ดเป็น NPL แล้วสำรองหนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึง 100% ของมูลหนี้เนี่ยถ้าคุณกลับมาเป็นตัวสินเชื่อบ้านมันหายไปเยอะมากนะผมเชื่อว่าถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันผมว่าไม่มีแบงก์ล้มฮะที่จดทะเบียนตลาดซ้ำนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นบอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัวเลขเขาครับ
เขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับแต่มันจะเป็นความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าเนี่ยไอ้พวกที่มันไม่ได้อยู่ในตลาดซับเนี่ยแล้วปรากฏว่าอาจจะล้มไปแล้วมันมีโอกาสจะกลายเป็นโดมิโนแล้วกระทบชิงมาที่ธนาของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมครับถ้าสมมติมองแบบสุดโต่งเลยนะพี่เอ๋นะ
เพราะว่าในหลักการคำนวณตรงนี้เนี่ยลูกค้ารายหนึ่งถ้ามีสินเชื่อกับสมมติว่ามีสินเชื่อกับสองธนาคารแต่ว่าเขาไปมีปัญหากับธนาคาร A ธนาคาร B ยังจ่ายดีอันนั้นต้องถือว่าเป็น NPL นะฮะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมจะกังวลนะก็คือ viral หรือ social media นี่แหละคืออย่าเพิ่งไปคาดการของแบงค์ที่มีท่านผู้บริหารท่านหนึ่งท่านมาเป็นรัฐมนตรีแล้วบอกว่ามีปัญหาอย่างที่ผมอ่านนะผมมองว่าไม่ยุติธรรมไม่ใช่ว่าผมรักชอบอะไรยังไงแต่ผมคิดว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่าในสถานการณ์ตรงนี้ท่านเองเนี่ยนะครับคุณปรีดีเองท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านก็เป็นทีมงานอยู่แล้วและท่านเป็นประธานของทัวร์ธนาคารพาณิชย์ไทยท่านอาจจะมองโอกาสการเข้าไปทำงานในรูปแบบใหม่หรืออะไรก็แต่อย่าไปมองว่าท่านออกจากตรงนี้แล้วเป็นเพราะอันนี้มีปัญหาผมว่าไม่ถูกต้องที่จะประเมินอย่างนั้นท่านอาจจะมีความต้องการที่จะมาช่วยท่านนายกหรือว่าแก้เศรษฐกิจก็ได้นะครับแล้วก็การที่จะบอกว่าใครล้มไม่ล้มผมว่ามันง่ายเกินไปที่จะพูดแค่ตรงนี้เพราะว่ามันมีอีกหลายชั้นน่ะคือมันมีหลายชั้นกว่าที่มันจะกินชั้นเข้ามาจนถึงขั้นแบงค์จะล้มอย่าลืมว่าต่อให้แบงค์มีเงินทุนต่ำใกล้เกณฑ์แบงค์ก็เพิ่มทุนได้ไม่ใช่หรอถูกไหมฮะอย่างมากราคาหุ้นก็ร่วงอ่ะใช่ไหมราคาหุ้นก็อาจจะร่วงแต่ว่ามันถึงขั้นล้มละลายไหมตอนนั้นน่ะ crisis ถ้าเกิดว่าคุณอีกไปดู NPL นั่นมัน NPL ratio 40% เลยนะแต่ว่าแบงก์ตอนนี้มันไม่ถึงมันเลขตัวเดียวด้วยซ้ำถูกไหมฮะมันภาพเป็นคนละภาพแล้วถ้าเกิดใครอยู่ในช่วงนั้นกับช่วงนี้ปัจจุบันเนี่ยยิ่งผมต้องชื่นชมทางแบงก์ชาตินะหรือแบงก์พาณิชย์การออกตัวในเร็วนะฮะคือก่อนที่จะเห็นปัญหาเลยก็คือท่านมีมาตรการก่อนตอนนู้นเนี่ยงงกันทั้งประเทศนะผมก็อยู่ในปีตอนนั้นแหละผมก็ตกงานช่วงนั้นเหมือนกันคือพอเกิดเหตุการณ์มาขึ้นเงินขึ้นดอกเบี้ยเลยพังกันหมดเลยฮะเพราะว่าอะไรต้นทุนขึ้นแล้วก็ไม่มีมาตรการอะไรเลยคือมันรอเก็บซากก็คือมาตั้งปลส.บปส.ตอนนั้นน่ะก็คือเอาหนี้มาขายแล้วก็แยกขายแล้วก็ขายออกไปไม่ได้มีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อะไรเหมือนตอนนี้ไม่ได้มีการช่วยเหลือไม่ได้มีการอัดสภาพคล่องไม่มีเลยนะตอนนั้นคือขึ้นดอกเบี้ยแทบไม่มีมาตรการในเชิงแมกโรอะไรเลยหรือว่าไมโครมาช่วยเลยต่างกันเยอะครับฉะนั้นกว่าที่จะไปถึงขั้นแบงค์ล้มละลายแล้วแบงค์ชาติต้องเข้าไปปรับโครงสร้างไปเพิ่มทุนโอ้มันอีกหลายชั้นนะผมคิดว่าไม่ถึงขั้นนั้นครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้ำอาจจะเซอาจจะซวนไปบ้างกำไรอาจจะหายไปบ้างปันผลอาจจะน้อยไปบ้างก็แล้วปีหน้าก็อาจจะฟื้นตัวแบบกระท่อนกระแท่นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นจะขาดทุนอะไรฉะนั้นถ้าไม่ขาดทุนเงินกองทุนก็ไม่ลดลงสิครับถ้าเงินกองทุนไม่ลดลงแล้วจะล้มละลายได้ยังไงจริงไหมครับ
เป็นเหตุเป็นผลนะครับโอเคคุณบรรเจิดบอกว่าฝากถามทีแคปหน่อยถือยาวได้เปล่าครับโอ้โหถามวัยรุ่นมากนะครับถือยาวได้เปล่าครับอาจารย์เอฮะ
ทีแคปไม่ใช่แบงค์นะครับอันนี้ทีแคปถือว่าแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มแบงค์เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แบงค์จ่ายปันผลเรียบร้อยแล้วก็แฮปปี้ไปนะครับทีแคปเองเนี่ยถือยาวได้ไหมก็โอเคนะเราแนะนำถือเพื่อรับปันผลคำถามว่าทีแคปเนี่ยแล้วก็แบ่งหนึ่งธานีดีไหมผมว่าธานีฟื้นก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าฟังทางท่านผู้บริหารพูดผมว่ากำไรของธานีครึ่งหลังเนี่ยอาจจะดีกว่าครึ่งแรกแล้วก็เนื่องจากว่าธานีเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทรถบรรทุกเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจำนวนคนที่มาขอความช่วยเหลือก็ไม่เยอะเหมือนแบงค์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มมาทยอยจ่ายได้แล้วเท่าที่ผมฟังนะธานีค่อนข้างจะฟื้นตัวแล้วสังเกตราคาหุ้นธานีก็พุ่ง ทันทีหลังจากที่เพิ่มทุนด้วยซ้ำนั้นมันสะท้อนอยู่ตัวเองแล้ว TMB เป็นยังไงแต่กำไรในครึ่งหลังคงจะสู้ครึ่งแรกไม่ได้เพราะว่าสำรองคงจะสูงขึ้นฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยตัวที่อาจจะมีผลกระทบในส่วนของตัว TCAP อาจจะมาจากกำไรที่ลดลงไปบ้างเวลารับรู้เข้ามาส่วน 20% ของ TMB แต่ของธานีน่าจะดีขึ้นส่วนธุรกิจอื่นๆที่ทาง TCAP ไปถือก็อาจจะยังไม่ได้คาดหวังเยอะเช่นประกันต่างๆจะไม่ฟื้นถ้าถามว่าถือยาวได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ากำไรปีนี้ก็อาจจะลดลง30ปีหน้าลดลงอีก30คำถามคือทำไมปีหน้ากำไร3ลดลง30ก็เพราะว่าปีนี้ไตรมาส1ขายอาจิโนมาโตะกำไรไป 3,000 กว่าล้านแล้วปีหน้าไม่ได้มีขายอะไรเพิ่มเติมอีกมันก็ไม่มีกำไรตรงนี้เพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าหักเจ้าอาจิโนมาโตะไปปีหน้ากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มสัก 10% ปันผลเนี่ยจ่ายได้เยอะเพราะว่ามองภาพของ TCAP ก็เหมือนแคชคาวอ่ะมีตังค์อยากลงทุนแต่ว่าขอดูก่อนทางท่านผู้บริหารบอกว่าขอดูให้ชัดเจนบอกว่าท่านเชื่อว่าโควิดมันยังไม่ชัดเท่าไหร่งั้นสไตล์ของ TCAP ก็อาจจะยังไม่เห็นอะไรที่เรียกว่า aggressive เท่าไหร่ก็อาจจะไม่มีการซื้อพอร์ตมีเข้ามาอาจจะยังไม่มีข่าวการ acquisition ก็ได้แต่ว่าเงินมีเหลือไหมเหลือเฟือฉะนั้นเนี่ยใครรักชอบ TCAP ก็คงต้องในเรื่องเงินปันผลซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะจ่ายได้ดีพอสมควรนะครับก็ได้ครับถือยาวๆได้เพื่อรับปันผลครับ
ครับคุณเดลโทโรนะบอกว่าอยากให้พี่เอเนี่ยช่วยอธิบายเรื่องของการทำ stress test นะครับของธนาคารเนี่ยว่าไอ้หลักเกณฑ์เนี่ยเอาเล่าคร่าวๆก็ได้นะครับหลักเกณฑ์ที่บอกว่าทำ stress test เนี่ยมันทำกันยังไงผลกระทบมันจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารนะครับ
จริงๆลึกๆนี่ผมก็ไม่ได้ทราบลึกขนาดนั้นแต่ผมคิดว่า stress test ก็อันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะผิดพลาดอะไรผมรับไปนะครับผมว่าก็เป็น scenario analysis ว่าภายใต้สถานการณ์อย่างเงี้ยท่านจะประเมินหนึ่งก็คือว่าท่านจะปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ตามแผนของท่านนะครับอย่างที่บอกคือปล่อยสินเชื่อปุ๊บมันกระทบกองเงินกองทุนใช่ไหมครับสองก็คือว่าท่านคิดว่า NPL ของท่านจะเพิ่มเท่าไหร่แล้วเพิ่มขึ้นจากส่วนไหนและส่วนนั้นน่ะมีสำรองเท่าไหร่สมมติว่าท่านมองว่า NPL จะหลังจากนี้ไปเพิ่มขึ้น 10% นะครับเซว่าเป็นเงินสัก1,000 ล้านใน 1,000 ล้านเนี่ยมีเรียกว่า LTV มีหลักประกันสัก 70% นั่นหมายก็ว่าอีก300ล้านน่ะท่านต้องเตรียมเอาไว้ปล่อยเป็นตั้งสำรองในพอร์ตของท่านทำอย่างนี้ไปสัก3ปีนะครับมีเงินกองทุนพอไหมต้องเพิ่มทุนไหมถ้าไม่พอปุ๊บต้องทำยังไงเตรียมแผนมาหรือยังถ้าพอก็จ่ายปันผลได้คร่าวๆงั้นผมคิดว่าซีเนโร่ในสิทธิ์รอบนี้ก็คือ NPL เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะนั่นคือตัวแปรสำคัญสินเชื่อไม่มีปัญหาสินเชื่อเพิ่มขึ้นเสียเงินกองทุนไปมันก็ได้เพราะคุณได้ดอกเบี้ยงั้นผมว่าตัวแปรหลักคือคุณคิดว่าตัว NPL ของคุณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วในแง่ของตัวสถานการณ์เศรษฐกิจเพราะว่าการทำ stress test เนี่ยต้องดูว่า GDP เท่าไหร่ปีนี้ลบ 10ปีหน้าบวก4สถานการณ์โลกเป็นยังไงการท่องเที่ยวกลับมาได้ไหมปี19มี40ล้านปี20เหลือประมาณสักไม่ถึง10ปีหน้าเหลือ15 20อาศัยเข้ามาในแฟกเตอร์ของท่านที่เข้ามาแล้วเป็นแมคโครต่างๆที่เกิดขึ้นตัว GDP growth นักท่องเที่ยวนะครับดอกเบี้ย inflation ต่างๆแล้วสถานะตั้งสำรองเงินกองทุนพอหรือเปล่าก็ผมย่อประมาณนั้นถ้าออกมารวมๆแล้วว่าเกินเกณฑ์อยู่พอสมควรก็พิจารณาว่าควรจะจ่ายปันผลได้สักเท่าไหร่อย่างไรนะครับก็ผมคิดว่าคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยในการประเมินก็อาจจะมีทั้งส่วนที่เป็น global รายละเอียดตรงนี้มากกว่าครับ
โอเคพอจะเห็นภาพคือเขาประเมินซีนาริโอต่างๆนะครับแล้วก็ไปดูว่าทางฝั่งของแบงก์เนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับโอเคทีนี้คุณ TR บุรินทร์กุลนะครับถามเข้ามาอย่างนี้ครับบอกว่า valuation ของกลุ่มแบงค์ในบ้านเราเนี่ยพอไปเทียบกับต่างชาติตอนนี้ถือว่าเป็นยังไงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในต่างประเทศหรือไม่นะครับในแง่ของ valuation นะครับและอีกหนึ่งคำถามจริงพี่เอตอบไปบ้างแล้วแหละนะครับในเรื่องของมุมมองของ TCAP ที่เปลี่ยนสถานะจากแบงค์ไปเป็น holding นะครับถือยาวได้ไหมอันนี้ตอบละนะครับเพราะฉะนั้นเอาคำถามแรกละกัน valuation ของกลุ่มแบงค์บ้านเรากับต่างประเทศตอนนี้เป็นยังไง
ผมว่าโดยสถานการณ์คงไม่ได้ต่างกันมากแหละเพราะว่า
คือต่างเตี้ยเล่ดินมากทั้งคู่
ถูกต้องคือเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าไม่ว่าท่านจะลงทุนที่ไหนอ่ะตัวผลการดำเนินงานคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ราคาหุ้นก็คงจะสู้หุ้นเทคไม่ได้อันนี้คือสากลเลยนะครับทุกที่เหมือนกันหมดแล้วก็เมื่อกำไรไม่ดีเนี่ย ROE ก็ต่ำนะครับ ROE ก็ต่ำปุ๊บในเชิงแวลูชั่นเนี่ยนักวิเคราะห์จะใช้ ROE เป็นหนึ่งในตัวแฟกเตอร์สำคัญในการประเมินมูลค่าเพียงแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันอีกตอนนั้นเนี่ย ตัวแบงค์เนี่ยมีการตั้งสำรองเยอะแต่ว่าแบงค์ในสหรัฐกำไรค่อนข้างจะโอเคนั่นเป็นเพราะว่าเขามีธุรกิจ investment banking มีธุรกิจการลงทุนการเทรดหุ้นอะไรก็แล้วแต่แต่บ้านเราขอโทษนะครับไม่ได้มีครับฉะนั้นแบงกิ้งของไทยเป็น traditional banking ก็คือทำธุรกิจสไตล์ธนาคารจริงๆเลยนะครับจะมีไป diversify บ้างก็เช่นไปทำตัว Robin Hoodแต่กำไรมันไม่เยอะไปลงทุนใน Ripple ไปลงทุนใน Etherball หรือว่าไปลงทุนใน Fintech อ่ะมันก็ยังทดแทนไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยบ้านเราค่อนข้างจะเป็นสไตล์ old fashion อยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดถ้ามองดูแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เช็คขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มแบงค์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่แลกกาแต่ของเราแย่กว่าอย่างผมทำกับตัวนักวิเคราะห์ในกลุ่มของทาง UOB ราคาหุ้นกลุ่มแบงค์ไทยแย่ที่สุดเลยนะครับที่ดีก็คืออินโดนะฮะสิงคโปร์มาเลเขาก็โอเคนะแต่ไทยเนี่ยขี้เหร่ที่สุดก็เพราะว่าอย่างเดือนที่แล้วนะโอ้โหหุ้นแบงก์ไทยนี่ต่ำตี้เรียดินเลยนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่าลืมว่าตัว GDP ของบ้านเรานี่ต้องยอมรับความจริงนะว่าเราถ้าจะเป็นเบอร์ต้นก็คือต่ำเหมือนเบอร์ต้นนะครับงั้นสะท้อนอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าโครงสร้างบ้านเราพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้เมืองไทยเจ็บเยอะพอสมควรงั้นในเชิงของราคาหุ้นผมเชื่อว่าคงจะ underperform sector อื่นๆแต่ว่าจะมากจะน้อยแต่บ้านเราเนี่ยที่เหลือที่สุดคำถามคือเป็นยังไงคือแบงค์ดูที่ ROE แล้วกันช่วงที่แบงค์มีการเทรด price to book สูง ROE สูงคือปี2010-2014หลังจากนั้นเนี่ยต่ำตี้เรื่อยดินตลอดเลยและปัจจุบันเนี่ย ROE กลุ่มแบงค์อยู่มาสัก 6-7 ฉะนั้นเนี่ยคร่าวๆเลย price per book เฉลี่ยคนอยู่มาสัก 0.6-0.7 เท่าฉะนั้นโอกาสที่จะไปเทรดเหนือ book ยากมากยกเว้นคนที่มี ROE เกิน10อันนั้นโอเคถือว่า justify ที่จะเทรด above book นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมี ROE ต่ำ10ไม่ควรเทรด above book ก็คือต่ำตรงนั้นก็เลยทำให้เดี๋ยวก็ตามเนี่ยถ้ากำไรของแบงค์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะ ROE ของแบงค์เนี่ยไม่ได้สูงมากๆแบงค์จะโดน discount จากเรื่องของตัวความสามารถการผลิตลดลงครับก็คงเห็นแบงค์ฟื้นตัวแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งไปมองช่วงก่อน pre covid แล้วกันผมว่าอาจจะเห็นปี2022ก็ได้2021ผมไม่ได้คาดหวังว่าแบงค์จะกลับเข้าไปอยู่ใกล้ๆปี2019ครับ
ครับคุณธนสิทธิ์บอกว่ารายได้แบงค์ในอนาคตเนี่ยนอกจากสินเชื่อมันมาจากท่าไหนได้บ้างนะครับต่อไปเนี่ยสินเชื่อแนวโน้มอาจจะเติบโตได้ช้านะครับรายได้จากค่าฟรีก็โหตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับอาจจะโดนแอปต่างประเทศก็มาปล่อยสินเชื่อแย่งตลาดลูกค้าไปแบงค์ต่างชาติที่อเมริกาเขาปรับตัวกันยังไงบ้านเราจะไปท่าไหนได้บ้างนะครับที่จะสามารถอยู่รอดได้ในยุคแบบนี้ฮะ
ลดต้นทุนนะจะพึ่งพูดถึงรายได้สถานการณ์ตรงนี้ลดต้นทุนแล้วต้นทุนที่หนักที่สุดของแบงค์คือต้นทุนสำรองหนี้นั่นหมายว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมทุกคนถึงต้องเข้ามาอารมณ์มารุมมาตุ้มทำยังก็ได้อย่าให้เกิด NPL หรืออย่าให้เกิดการตกชั้นมาเป็นชั้นที่1ชั้นที่2คือรักษาสถานะให้ดีที่สุดเพราะนั่นคือต้นทุนที่แพงที่สุดรายได้ในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยมันพูดยากฮะอีกสิ่งที่ทำได้คือลดต้นทุนต้นทุนแรกคืออย่าให้เป็น NPL นั่นคือช่วยแล้วสองก็คืออันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นแล้วจะผมเชื่อว่าเจ้าโควิดเนี่ยจะเร่งก็คือลดสาขาแล้วคนจะต้องเปลี่ยนหน้าที่ไม่อยากใช้คำว่าต้องปลดนะใช้คำว่าต้องเปลี่ยนหน้าที่ไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทำให้ตัวเองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเข้าสู่โลกยุคใหม่รายได้เนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกนะครับดอกเบี้ยคงไม่ได้ขึ้นไปอีกสักพักใหญ่ฉะนั้นเนี่ยมันต้องโตด้วยโวลูมสินเชื่อจะโตได้สักเท่าไหร่ภายใต้เศรษฐกิจที่ถึงว่าปีหน้า GDP จะโต 5% แต่ผมว่าสินเชื่อก็1เท่า GDP ก็ประมาณนี้ไม่เพิ่มเยอะหรอกครับงั้นสิ่งที่แบงค์จะต้องการได้คือ1คุม NPL ให้อยู่หมัดเพื่อที่จะไม่เป็นภาระสำรองหนี้2ปรับโครงสร้างองค์กรหันมาใช้ดิจิตอลแบงกิ้งนั่นหมายความว่าดิจิตอลเลนดิ้งต้องเกิดดิจิตอลเลนดิ้งต้องเกิดแล้วมันดียังไง1ราคาก็ถูกนะเพราะว่าแบงค์มีต้นทุนโอเปกที่ลดลงแบงค์สามารถขายเงินที่ถูกลงลูกค้าก็ได้ประโยชน์นี่คือโอกาสในการปรับโครงสร้างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องมีการเรียกว่าจัดสรรตัวสาขาหรือคนให้ลดลงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นส่วนรายได้เนี่ยคือรายได้ของแบงค์อ่ะถ้าสินเชื่อโตค่าธรรมเนียมก็โตถ้าคนมีความต้องการในการที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นซื้อกองทุนซื้อหุ้นแบงก์ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าผมไม่อยากจะมองบวกเพราะว่าเศรษฐกิจขาลงเนี่ยรายได้มันจะไม่พุ่งเยอะแต่ถามว่ามันดีก็ได้มันควรจะดีเพราะไตรมาส2เป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดคือ bottom out 3 4หรือปีหน้าต้องดีขึ้นแต่ถามว่าจะมีรายได้อะไรใหม่ๆนะคือเนื่องจากว่าธนาคารไทยเป็น old fashion เนี่ยอันนี้ต้องเรียนตามตรง คือไทยอีโคโนมีคือโอแฟชั่นอ่ะอันนี้เราพูดกันกันตรงๆคือเขาก็มองว่าเมืองไทยไม่น่าดึงดูดเพราะเราคือโอแฟชั่นอีโคโนมีถ้าเราอยากจะเป็นนิวอีโคโนมีเราต้องไปเทคฮะแต่ว่าเทคมันคือโครงสร้างเราจะไปอย่างเวียดนามได้ไหมมันต้องเป็น 5G หรือไม่ S-curve ซึ่งไปทำที่ EEC แต่ว่าต้องใช้เวลาเราจะเป็นจีนกับอินเดียหรือเกาหลีไหมโอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่โครงสร้างประเทศค่อนข้างจะเป็นโออีโคโนมีแบงกิ้งก็ซัพพอร์ตโออีโคโนมีนิวอีโคโนมีเข้ามานะครับทำธุรกิจอย่างเช่น Facebook หรือแม้ก็ตัว Instagram หรือว่าก็คือแอปต่างๆ Amazon ที่จะบุกเข้ามาผมคิดว่าเราทำได้ที่สุดคือเป็นพาร์ทเนอร์การเข้าไปทำ Eatable หรือว่าไปทำตัวแอปพลิเคชันของ Delivery เนี่ยมันเป็นการช่วยในการที่จะรู้จักลูกค้ามากขึ้นปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนพวกนี้คือคนอาจจะไม่มีชีกับแบงค์แล้วคุณก็ปล่อยจะถามว่ามันจะพอแค่ไหนที่จะมากรบหรือมาช่วยเหลือธุรกิจเดิมๆเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อ corporate SME ผมว่า 4-5 ปีอย่างนี้อาจจะไม่ใช่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือต้องให้ตัวโครงสร้างหลักฟื้นตัวแล้วเติบโตจากโครงสร้างหลักแล้วลดตัวต้นทุนให้มันเป็นลีนมากที่สุดแล้วก็ใช้ดิจิตอลแบงกิ้งดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับคงอาจจะยังไม่ใช่เป็นโลกใหม่หรือว่านิวอีโคโนมีแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ได้คือลดต้นทุนแล้วก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับ
ครับโอ้เคลียร์ขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้คนกดหมายเลข1รัวๆมาเยอะมากนะครับก็สาบสูญว่าพี่เออธิบายได้ดีมากๆนะครับโอเคทีนี้มาดูคำถามเท่านี้ครับคุณกุลลาที่ดาวันผมไม่รู้เอาเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าการมัดรวมหนี้แล้วก็ไอตัวบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะครับที่บอกว่า consolidation อะไรเนี่ยคือโอเคด้านหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นบวกในแง่ของการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของ NPL อะไรต่างๆในอนาคตที่มันกำลังจะมาใช่ไหมครับแต่ท่านนี้ก็ถามน่าสนใจนะบอกว่าเอ๊ะแล้วท่านในมุมของรายได้ล่ะรายได้จากดอกเบี้ยมันจะยิ่งลดลงด้วยหรือเปล่าจากมาตรการตรงนี้นะครับจริงๆพี่เอ๊ะมีแตะไปบ้างบางส่วนแล้วแหละนะครับแต่ว่าขยายความให้ท่านนี้หน่อยนะครับ
ก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นโครงการที่เราช่วยกันลูกค้าได้ประโยชน์ละแน่นอนนะครับประเทศได้ประโยชน์แต่แบงก์เองเนี่ยถ้าเขาเป็นลูกค้าที่ดีเพราะว่าในเกณฑ์เนี้ยเขาบอกว่าลูกค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้คือ1เนี่ยท่านต้องเป็นสินเชื่อบ้านชั้นดีนะครับท่านต้องปล่อยท่านต้องชำระหนี้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นเช่าซื้อพีโลหรือเครดิตการ์ดถ้าจะเป็น NPL หรือไม่เป็น NPLท่านได้สิทธิ์นี้เหมือนกันงั้นถ้าเกิดว่าถ้าท่านเป็นลูกหนี้ชั้นดีแล้วท่านมองว่าเฮ้ยปรับโครงสร้างหนี้ดีกว่าที่ไปจ่ายดอกเบี้ยแพงอันนี้แบงก์อาจจะเสียประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาชาร์จท่านประมาณสัก 16% ของบัตรเครดิตแล้วก็ 25% ของพีโลแล้วมาอยู่โครงสร้างสินเชื่อรายย่อยอาจจะอยู่ประมาณสัก 5-6-7% แน่นอนแบงก์เสียเปรียบแต่ถ้าเรามองอีกเหรียญนึงนะครับเหรียญที่จะเป็น NPL อย่างที่ผมเล่าให้ฟังดีว่ากลุ่มนี้ยังไงก็จ่ายไม่ได้อยู่แล้วถ้าจ่ายไม่ได้แบงก์ต้องมี NPL เพิ่มขึ้นถ้าจ่ายสำรองด้วยและดอกเบี้ยเนี่ยก็คิดได้นะตามเกณฑ์ TFIS 9แต่ว่าคิดบน gross loan ลบด้วยหลักประกันแล้วก็คิดเป็น net NPL แต่ว่า net NPL คิดได้ปุ๊บไปตั้งสำรองอีกงั้นถ้าท่านดูแล้วว่าแบงก์บูคนนี้ยังไงแล้วนะดูแล้วไปยากก็ถือว่าแทนที่ท่านจะต้องตั้งสำรองก็มายอมเสียดอกเบี้ยลดลงก็ได้ผมก็คิดว่ามันก็แฟร์ๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโครงการนี้และเป็น NPL แบงก์ก็ไม่ได้อะไรแถมไม่ต้องเปลืองสำรองอีกงั้นแบงก์ผมคิดว่าเขาน่าจะแฮปปี้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้ากลุ่มลูกค้าที่มาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นคนที่กำลังจะกลายเป็น NPL เพราะว่าแบงก์จะเซฟสำรองหนี้ได้มหาศาลครับ
คุ้มครับโอเคนะครับถ้ามองชั่งน้ำหนักกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีเดียวภาพรวมนะครับก็จะช่วยในมุมของทนทุกๆคนนะครับที่เกี่ยวข้องสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนนะครับคุณกินว่านะครับบอกว่าสำหรับตัวนโยบายการรวมหนี้มันมีผลต่อกลุ่มบริหารหนี้เสียไหมครับนะพวก JMT แบมอะไรต่างๆมันมีผลในมุมไหนฮะ
โอเคครับคุยกันอีกก่อนนั้นนี่พอดีเลยถ้าเราจะแตะเรื่องนอนแบงค์หรือว่าพวกที่ได้ประโยชน์จากตัวซื้อหนี้นะครับแบมเนี่ยเขาไม่ได้เล่นลูกค้ารายย่อยแบมเขาจะเล่นพวก collateral loan งั้นแบมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ P loan ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว personal หรือแม้รถยนต์ผมว่าเขาไม่ได้เล่นนะเขาน่าจะออกไปเล่นแนวพวกที่ดินหรือตึกมากกว่างั้นแบมไม่น่าจะมีผลบวกผลลบอะไรตอนนี้ประเด็นมาอยู่ที่ตัวชายโยแล้วก็ JMT ซึ่ง2รายเนี้ยก็จะเล่นตัวบ้านรถผมว่าเขาไม่น่าเล่นนะน่าจะเล่นบ้านกับ P loan แล้วก็เครดิตการ์ดคำถามว่ามีผลยังไง ก่อนหน้านี้ทุกคนเกรงว่าเดี๋ยวเป็น NPL เดี๋ยวแบงก์ต้องขายหนี้ออกมาแล้วพวกนี้เข้าไปซื้อแล้วสุดท้ายบริหารหนี้ได้เงิน
ราคาหุ้นหน่อย
เป็น V-shape ไปแล้วถูกไหมฮะแต่พอมีข่าวนี้มาปุ๊บสมมุตินะฮะว่าจำนวนคือมันมี NPL เพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะนะต่อให้มีโครงการนี้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกหนี้เช่าซื้อเครดิตการ์ดหรือว่าพีโลนจะเป็นสินเชื่อบ้านท่านก็ไม่ได้สิทธินั้นแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็น NPL แต่เขาก็มีการปรับโครงสร้างนะนั่นหมายว่าถ้ามีการปรับโครงสร้างจนลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้เป็น NPL มากเหมือนที่ตลาดคาดคิดเอาไว้โอกาสที่จะได้ประโยชน์อาจจะน้อยลงอาจจะมีผลต่อการเก็งกำไรก็ได้แต่ผมยังมองว่ายังไงแล้วเนี่ยในไซเคิลรอบนี้บริษัทที่ตามติดตามหนี้บริหารหนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของเขาแต่ข่าวนี้มันอาจจะทำให้เสน่ห์คืออาจจะทำให้การคาดหวังลดลงไปบ้างซึ่งไม่มีใครรู้นะเพราะว่าต้องลองดูหลังกันยาตุลาอาจจะมีผลบ้างในเชิงเซนติเมนต์ก็ได้ครับ
คุณรักชนดานผมแน่ใจว่าเสียงถูกหรือเปล่านะครับบอกว่าธนาคารทิสโก้เนี่ยจะได้รับผลกระทบมากไหมครับจากกรณีที่ธนาคารออมสินเนี่ยเขาปรับตัวเองนะครับหันมาเป็นโซเชียลแบงกิ้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หันมาเน้นโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูกๆในกลุ่มที่เป็นประเภทลีสซิ่งอันนี้โดนกระทบชิงด้วยไหมฮะทิสโก้ฮะ
ทิสโก้ก็เป็นเจ้าตลาดคือเป็นหนึ่งในบิ๊ก5อย่างเงี้ยของตัวสินเชื่อรถยนต์นะเขาเป็นเจ้าตลาดรถยนต์คราวนี้อันนั้นคือตลาดของเขารายได้ของเขาเป็นหลักใช่ไหมครับออมสินมาทำอะไรออมสินน่ะเท่าที่ฟังดูน่าจะมาเล่นสินเชื่อราคาสูงรถสินเชื่อรถยนต์ไม่ใช่ราคาสูงนะราคาตัวสินเชื่อตัวดอกเบี้ยถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยก็ 5% 6% นะ 7% ถ้าเป็นสินเชื่อรถเก่าก็คูณ2ง่ายๆนะ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตัวสินเชื่อที่เป็นสมหวังก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่า MTC หรือสวัสดิ์อันนั้นคือชาร์จกันประมาณสัก20บวกลบนะครับผมคิดว่าจุดประสงค์ของออมสินน่าจะไปเน้นพวกสินเชื่อที่มีราคาสูงๆมากกว่าฉะนั้นกระทบชิงมาที่ทิสโก้อาจจะมีบ้างเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาอยากจะทำสินเชื่อจำนำทะเบียนก็อาจจะไปชนกับตัวสมหวังนะครับบ้างแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไปกระทบกับในแง่ของตัว MTC สวัสดิ์เงินติดล้อมากกว่าเพราะนั่นคือชาร์จดอกเบี้ยup to 24% ตรงนั้นต่างหากที่ผมเชื่อว่าออมสินมีเจตนาต้องการที่ลดภาระของประชาชนไม่น่ากระทบชิ่งไปที่ทิสโก้สักเท่าไหร่ครับ
ครับโอเคขอแถมนิดหน่อยครับพอดีมีคนถาม 3-4 ท่านนะครับอย่างเช่นคุณภัยรัตน์นะครับคุณดรุณด้วยก็ถามนะครับว่าตุลาคมนี้เนี่ยพอจะเป็นจังหวะในการเริ่มเก็บหุ้นแบงค์ได้ไหมคือผมว่าจะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันก็คือโอเค1แบงค์คงไม่ล้มแน่ๆ ณเวลานี้นะครับ2ทุกคนเริ่มที่จะ price in ไปแล้วเริ่มที่จะรับรู้ไปแล้วนะครับว่าไอ้ตัวเลข NPL มันควรจะสูงขึ้นในช่วงตอนนั้นแหละนะครับแต่สูงเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวว่ากันแต่ในเมื่อทุกคนรับรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยจังหวะตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ควรจะเข้าไปซัดเลยหรือเปล่าก็ในเมื่อมันรับรู้กันหมดแล้วพี่เอกคิดยังไงหรือรอก่อนใจเย็นๆดูไปถึงแบบไตรมาส1ปีหน้าเลยมั้ยหรือยังไงในมุมของพี่เอกนะสำหรับมุมของการลงทุน
ผมคิดว่ามันก็น่าเบ็ดนะหน้าเบสแต่ว่าไม่เบสเต็มร้อยสมมติว่าถ้ามีพอร์ตโฟลิโอในพอร์ตของท่าน 100% ท่านก็อาจจะไปลงทุนในหุ้นอื่นเช่นคอน sumer ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์นะหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นเทคต่างๆหลายบริษัทก็เพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีพอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยท่านก็ลงทุนในกลุ่มที่ดีแบงก์เองเนี่ยสมมติว่าในใจท่านคิดว่า100บาทเนี่ยท่านจะลงแบงก์สัก25ผมแบ่งให้ท่านลงทุนสัก10ถึง15ไม่ลงเต็มที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันอาจจะไม่แย่มากแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แย่มากแล้วราคาหุ้นแบงค์เทรดที่ 0.4 เท่า book value ปีหน้าแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไม่ได้แย่มากผมเชื่อว่ามันจะขึ้นแบบ V shape เลยนั่นหมายว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่เอาเลยมันก็เสียประโยชน์เพราะว่าคนที่ลงทุนเป็นนักลงทุนอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงอ่ะต่อให้ไม่ใช่หุ้นแบงค์ต่อให้หุ้นดีนะถ้ามันโอเวอร์ไพรซ์เนี่ยมันก็แพงถูกไหมฮะนั่นหมายว่าถ้าท่านคิดว่าในพอร์ตท่านมีร้อยหนึ่งท่านต้องการลงทุนหุ้นกลุ่มแบงค์25ผมแนะนำให้ท่านลง10ถึง15แล้วเลือกกลุ่มแบงค์ที่ได้เรียกว่ามีความแข็งแรงก่อนเลือกคนที่เด่นแล้วก็มีปันผลที่ดีก่อนส่วนคนที่ยังมีความเสี่ยงท่านอาจจะลงน้อยหน่อยก็ได้คือลงแต่ให้ลงส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดูกันไปอย่าลงหมดเพราะว่า มันไม่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงล้มแต่ว่าเงินลงทุนมันอาจจะเป็นการแกว่งตัวสูงก็ได้แต่ถ้าถามว่าไม่ให้ลงเลยผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยหุ้นที่น่าจะเข้าขายน่าสนใจคือพวกแลกกาหรือว่าซิกิโก้ที่น่าจะกลับมาเพราะผมคิดว่าปีหน้าทุกคนคงจะเล่นบนทีม Recovery ปีหน้าตัว EBS ของเซตน่าจะบวก 20% ทั่วโลกน่าจะดีฉะนั้นเนี่ย GDP บวก 4 บวก 5 EPS Growth ของบริษัททะเบียนน่าจะบวกสักประมาณ 20 บวกลบกลุ่มแบงก์ก็อาจจะบวกสัก 5-10% มันจะเป็นสตอรี่ของ Recovery งั้นกลุ่มที่เป็นแลกการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นผมคิดว่าไม่ควรจะ Underweight และถ้าบอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นมันจะเป็นผลที่ทำให้ตัว Investment Yield ของแบงก์เพิ่มขึ้นบอนด์ยิลด์ต้องจับตานะเพราะรอบนี้อาจจะเห็นบอนด์ยิลด์รีบาวก็ได้ถ้าบอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นหุ้นแบงก์จะไม่ลงงั้นผมมองว่ามันไม่ได้มีแต่ลบมันมีประเด็นที่เป็นบวกอยู่เหมือนกันงั้นถ้าเกิดว่าผลที่ออกมา NPL ไม่ได้แย่มากผมเชื่อว่าท่านฟันเมเนเจอร์หลายคนที่อันเดอร์เวทอยู่อาจกลับเข้ามาหยอดเงินในกลุ่มแบงก์พาณิชย์บางส่วนแล้วอย่าลืมว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำอย่างเงี้ยแล้วแบงก์บางแบงก์มีปันผลให้ท่านปีละ 5-6% ไปอีกสัก 2-3 ปีคำถามคือแล้วท่านไม่สนเหรอก็เป็นอย่างนั้นแต่เลือกแล้วกันเลือกตัวที่มันมีฐานะที่ดีเลือกมันมีตัวเงินปันผลที่แน่นอนติดปลายนวมก็แล้วกันครับเป็นอย่างนี้ครับ
ครับโอเคครับพี่เอ๋ขอบคุณมากนะครับโอ้โหวันนี้เคลียร์มากๆถ้าอยากจะติดตามพี่เอ๋ครับติดตามช่องทางไหนบ้างยังไงแล้วก็ฝากข้อคิดในการลงทุนในกลุ่มนี้ครับเชิญเลยครับ
ครับก็ผมอยู่ที่ตัว UBK เห็นนะครับถ้าใครเป็นลูกค้าท่านก็ซื้อขายหุ้นนะครับถ้าใครอยากจะอ่านรีพอร์ตเปเปอร์เราก็รู้สึกจะมีช่องทางในการเข้าไปดูได้นะครับนักวิเคราะห์เราก็เก่งหลายท่านนะครับมีประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับก็ตามดูได้จากตัวในแง่ของตัวเว็บไซต์หรือแม้หรือก็บทวิเคราะห์ได้นะครับถ้าเกิดแง่คิดเองเนี่ยผมก็มองว่าเราคงจะเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมก็ให้กำลังใจนะครับที่จะเห็นเศรษฐกิจที่เติบโตนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์เองเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้พูดตรงๆเลยแบงก์คงไม่ใช่ rising star อันนี้คือโลกความเป็นจริงเพราะว่าแบงก์จะโดน disrupt มากมายทั้งเทคโนโลยีทั้งเรื่องของตัวการแข่งขันหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมคิดว่ากลุ่มแบงก์ก็เป็นกลุ่มที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจแหละนะครับก็เอาใจช่วยละกันเพราะว่าถ้าแบงก์มีปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาหมดเพราะเขาก็ต้องปล่อยกู้ให้พวกเรานะครับสำหรับการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าคีย์สำคัญก็คงไม่เปลี่ยนก็คืออยู่ที่ความสามารถในการดูแลบริหารสินทรัพย์ถ้าทุกอย่างไม่ได้แย่มากผมคิดว่ามันก็จะทำให้ตัวราคาหุ้นนะครับก็จะฟื้นตัวเข้าไปได้แต่อย่างที่บอกก็คือว่าก็บริหารจัดการแบบพอร์ตโฟลิโอแล้วกันว่ามีกลุ่มแบงก์สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เน้นว่าให้ลงทุนสัก1ใน3หรือ2ใน3ก่อนละกันแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็เน้นหุ้นที่มีฐานะการเงินที่แข็งแรงแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยผมก็คิดว่าหุ้นดิวเดนสต็อกเนี่ยยังไงแล้วก็น่าจะเป็นที่พึ่งยามที่ดอกเบี้ยต่ำๆได้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วขอให้ทุกท่านก็มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้รวยๆจากการลงทุนในตลาดทรัพย
์ครับขอบคุณมากครับสาธุครับพี่เอ๋เดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันใหม่นะครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ